حکومەتی عراق و ئۆپەراسیۆنی پاڵەوانانی عراقی دژی چەکدارانی داعش لە پارێزگاکانی کەرکوک و سەلاحەددین ئەنجامدا. مستەفا کازمی سەرۆکوەزیرانی عراقی ڕۆیشتە کەرکوک چاودێری دۆخی ئەمنی ناوچەکە و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی ئۆپەراسیۆنەکەی کرد. ئۆپەراسیۆنەکە کاتژمێر چواری بەرەبەیانی ڕۆژی سێشەممە دوی حوزەیران دەستی پێکرد و بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بەردەوام بوو کە سوپای عراق، حەشدی شەعبی، پۆلیسی فیدرالی و هێزەکانی بەرپەشدانەوەی خێرا بەشداری پرۆسەکەیان کرد. ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنەکە دوای زنجیرەیەکی هێرش و پەلامەردانی داعش بۆ ناوچە جیاجیەکانی دەوروبەری کەرکووک هات. بەتایبەت زانیاری هەواڵگیریەکان ئاماژەیان بۆ هێرشی زیاتری چەکدارانی ئەو ڕێکخراوە دەکرد. ئیسماعیل حەدیدی ئەندامی ئەنجومەنی سیاسی عەرەبی لە کەرکووک بەدەنگی ئەمریکای وت داعش جموجۆڵی زۆر بوو، بۆیە ئۆپەراسیۆنەکە ئەنجام درا.
داعش ناوناخیرا زۆری عملیات کردی لە ئەو منطقەیە، یعنی دەرچووە و نەختی، يعني دعم او عمليات دعم بو يعني قضاء على عمو داعش او ناوال او منطقة وعرا بين كركوك او تحركها يا بين كركوك وتكريت وديالة لأوزوية او مثلثة علينا
بپی بدوداتون یکی دنگی امریکا داعش هرشی گوری لسنوری کرکوک بدست و بوا بوی هز عراقیکان دست پیشخریان کردو و اپراسیونکان انجام داوا تا شکست با پلانکانی داعش بهنن. فرمانده که امنی عراق که خوی بشداری و اپراسیونی هز عراقیکانی کردو و بدنگی امریکا یود داعش پلانی پلامردانی هند یک نوچه کرکوکی هبو، اما به تواوتی هز عراقیکانی را چلکان دوا و تیشی اپراسیونکا بو شکستینان بو با پلانکی داعش. هێز عراقەکان لە میانی ئۆپەراسیۆنەکەیاندا چەندین تونێلی داعشیان خاپوور کرد. ژمارەیەک ئۆتۆمبیلی بۆمڕێژکرا و پشتیوانی بۆمڕێژکراویان تەقاندەوە. چەندین ناوچەیان کێوماڵ کرد. ئیسماعیل حەدیدی زانیاریەکانی فەرماندە سەربازیەکەی بۆ دەنگی ئەمریکا پشتڕاست کردەوە و وتی داعش پلانی پەلامەردانی ناوچە نەوتیەکانی کەرکووکی هەبووە.
طبعاً هەیە معلومات، یعنی معلومات هەیە ئەزیان، یعنی خەلخەلا ئەکەن لە لكركوك حتى سيطرة كان بو أو مواقع نفطية أو خطوط نفط نوكلوية.
هرچند ده هیز عراقی کن لعوپراسیون که اند ناوچه کی برفراوانین کیو مال کرد. بلام نکوت نشاری قرص و دستوی خواه لگل چک دارانی داعش. کزوری لچاو دیران پیان وای داعش زانیاری پیش وقتی لسر جمو جولا سر بازی کن پیده گاد. بویا پیش وقت ناوچه که جده هیلیتو دواتر بویده گرده توا. دلشاد انوار، دنگی امریکا، کرکوک.